Blaðsíða 13. Þú segir það, svaraði Óðinn, augun loguð af ákafa. Þeir horfðu spyrjandi á móti, það var greinilegt að honum hafði dottið eitthvað í hug. Ég sting upp á að við drepum hann, finnum hárbeitt grílukerti og ráðumst á hann allir þrýr. Ætla okkur takist það, hvíslaði við. Hann var alltaf svo varfærin. Auðvita texta. Við getum allt sem við viljum, svaraði Vilji ákveðin. En ef það mistekst, hvað ætlum gerir þá við okkur, stundi við. Hvenær hefur okkur mistekist? Svaraði því, hreytti Óðinn út úr sér. Já, hvenær hefur okkur mistekist, sagði Vilji. Við leitaði á til skiptis, hugsaði sig aðeins og brosti breytt. Okkur hefur aldrei mistekist. Þess vegna drepum við ími.